La pola astronomo Božena Černy el la Centro pri Teoria Fiziko de la Pola Scienza Akademio estas la unua polino kiu ricevis la premion Ludwig Voltaire de la Europa Astronomia Asocio. Ĝi estis atribuita pro ŝia kontribuo kompreni la fizikon de akreciaj diskoj, difinata ankaŭ kiel alkreskaj diskoj. Temas pri strukturoj formiĝantaj el gaso kaj polvo, falantaj sur fortan gravitan fonton. La centra objekto altiranta la gravite turbulantan materialon plej ofte estas la nigra truo, neŭtrina stelo, blanka nano aŭ nova stelo. Profesorino Černy estis distingita ankaŭ pro sia simila rolo rilate regionojn en kiuj kreiĝas vastaj emisilinioj en aktivaj nukleoj de galaktikoj, esploroj pri proprecoj de kosmologia modelo kaj malluma energio. Profesorino Božena Černy diplomiĝis pri la teoria fiziko en la Varsovia Universitato en 1974. Ekde 1978 ĝis 2017 ŝi laboris en la Astronomia Centro de la Pola Scienca Akademio en Varsovio, kie ŝi doktoriĝis en 1984 kaj en 1994 akiris la profesoran statuson. Božena Černy estis prezidantino de la Pola Astronomia Asocio en la jaroj 2001-2003. Si estis scienza redaktorino en la ĵurnalo de la Usona Astronomia Asocio, The American Astronomical Society Journals. Aktuale profesorino Černy laboras en la Centro pri la Teoria Fiziko de la Pola Scienca Akademio.